habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 3 February sanadka 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana dhegaystayaal waxaa halkaasi wada jira idinkala socodsiin doona falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida shirkii madaxda dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir oo galabta ka furmay magaalada dhuusamareeb. dhinaca kalena guddoomiyaha aqalka sare ayaa sheegay in shirkaasi uusan aqoonsanayn aqalka sare.
waxaan ka xumahay muddada uu jiray aqalka sare in aan madaxweynuhu una aqoonsan tixina gelinin waajibaadka dastuuriga dastuurku uu siiyey aqalka oo ah waa matalaha dowlad goboleedyada oo kulkaas khilaaf kasta.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
Hooyadu waxay soo martay dagaaladii sokeeyey dhibaatooyin badan oo ay ka mid yihiin iyadoo weyday dadka ay jeclayd, ninkeedii, walaalkeed, ehelkeedii. marka taasi waxay na tustay in hooyadu mar kasta oo dhib yimaado ay noqoto qofka ugu horeeyo ka damqada.
qodobadaas iyo weliba warar kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida inoo hayso sahre ciidla.
shil ka dhashay 5 gaari oo isku dhacay dalka Uganda ayay ku dhinteen inta la xaqiijiyey 23 qof. tiro kale oo dhaawacyaana waxaa la gaarsiiyey cusbitaalada si loogu daweeyo. war ka soo baxay xafiiska hay-adda laanqayrta cas ee dalka Uganda ayaa lagu sheegay in sababta shilkan wadarta ah oo ka dhacay jidka loo yaqaano Portal Kasese oo ku yaala degmada Kasese District uu aad u ciriiri ahaa maadaama oo dhismo ka socday xilliga shilku dhacay. warku wuxuu intaasi ku daray in gaari kuwa xamuulka qaada oo xawaare sare ku socday uu ku dhacay gaari kale oo jidkaasi marayay, kadibna 3 gaari ee kale marba mid uu ku dhacay gawaaridii istuqaysay. wargeyska loo yaqaano Daily Monitor ee dalka Uganda ka soo baxa ayaa wareystay qof goob jooga ahaa oo arkayay sida ay shilalkaasi isku marka u dhaceen, waxaana uu sheegay inaan wax badani u dhexaynin marka 5 gaari ay iswada duqeeyeen. dalka Uganda ayaa la sheegay in sanad kasta shilalka baabuurta ay ku dhintaan celcelis ahaan dadka badan 2,000 qof. dalka Zimbabwena 400,000 qof ayaa halis caafimaad ugu jira biyaha daadka maalmo ka hor soo rogmaday oo baabiiyey guryihii ay ku jireen kadibna ay gacmahooda ku dhurayaan si ay u helaan meel ay gabaadsadaan. dadkan daadadku ku soo rogmadeen ayaa sheegay inaanay haysanin meelo kale oo ay tagaan iyo tamar ay kaga baxaan biyahaasi oo qaarkood u jooga jilbaha, isla markaana ay ku dhurayaan weelaan wax badan qaadi karin si ay biyahaasi iskaga yareeyaan. deegaanka daadku ku soo rogmaday oo lagu magacaabo Jintugwasa oo qiyaastii 40 kilomitir dhinaca koonfurta kaga beegan magaalada caasimada ee Haraare, tuuladaasi oo ay marar badan daadadku ku fatahaan ayay hay-adaha qaramada midoobay ee samafalku sheegayaan in dadka ku nool ay halis ugu jiraan xanuunada ka dhasha biyaha wasakhaysan ee ay dhex joogaan, isla markaasina biyahaasi daadadka soo rogmaday ayaa buuxdhaafiyey ceelashii ay ka cabayeen iyo guryihii ay ku noolaayeen. lacagaha ay direen jaaliyadda reer Mexico ee ku sugan dalka Mareykanka ayaa lagu sheegay in 110% ay wax weyn ka tareen nolosha dadka ku nool Mexico xilliga lagu jiro coronavirus. warbixin uu soo saaray bangiga dhexe ee dalka Mexico ayaa lagu sheegay in Mexikaanka jooga dalka Mareykanku ay dalkoodii hooyo u direen lacaga kaasha oo ka badan 40 bilyan iyo bar dollarka Mareykanka sanadkii 2020. lacagtaasi oo lagu diray nidaamka xawaaladaha ayaa 4 bilyan oo ka mida la diray bishii March ee sanadkii 2020 oo keliya, waana markii dunida badi laga bilaabay xayiraadaha ganacsiga iyo isdhexgalka bulshada oo waddankaasina dhaqaalihiisu hoos u dhacu bilaabay. lacagtan ayaa ku dhowaad 212% ka badnayd intii jaaliyadda Mexikaanku direen sanadkii ka horeeyey ee 2019 oo la sheegay inay lacagta ay direen ahayd 600 bilyan oo dollar. Warbixinta ayaa intaasi ku dartay in badi jaaliyadda ka soo jeeday Mexico ee lacagaha intaasi leegdalkoodii u diray ay shaqo la'aanta iyo xayiraadaha ay la qabeen dadka kale ee ku nool gudaha dalka Mareykanka ee uu saameeyey xanuunka COVID-19.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ayaa waxaa maanta si rasmi ah uga furmay kulan halkaasi ay ku yeelanayaan madaxda dowladda federaalk iyo kuwa dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir. kulankan oo 3 maalmood ee uu madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu sheegay inuu soconayo ay maanta ku eg tahay ayaa dib u dhacani uu ku yimid waxaa lagu macneeyey madaxda oo isku marila ajendayaasha shirka iyo iyadoo qaar ka mid ah ay dib markaasi uga dhaceen waqtigii ay ahayd inay tagaan magaalada dhuusamareeb. wariyaha v o a da cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa warkan ka soo diray dhuusamareeb.
magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ayaa maantay waxaa si rasmi ah uga furmay shirkii madaxda dowladda federaalka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir, waxaana furitaanka shirka uu ahaa mid warbaahinta iyo qeybaha bulshada aysan ka qaybgelin, hase ahaatee hogaamiyaasha siyaasadda oo keliya ay ku kulmeen xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb. inkastoo shirka muddadii madaxweyne farmaajo uu cilaamiyey ay ahayd 3 bisho, haddana kuma qabsoomin, waxaana jira dib u dhac dhinaca madaxda ka qaybgelaysa iyo kulamo gaargaar ah oo madaxdu ay lahaayeen. axmed maxamuud guuleed ayaa sheegaya in bulshada rayidka ay soo dhoweynayaan furitaanka shirka dhuusamareeb ee hogaamiyaasha siyaasadda soomaalida.
shirka maanta furmay aad baan u sugaynaa hadaanahay bulshada rayidka, rajadanada ugu aad baan ugu rajo weynahay inay xijo wanaagsan iyo diidiilo wanaagsan iyo go-aamo dhaxalgal ah oo soomaali dan u ah inay ka soo baxdo aad baan ugu rajo weynahay, maadaama uu yahay shirkii 4aad, shirkii 1aad, dhuusamareeb 1, dhuusamareeb 2, dhuusamareeb 3, dhuusamareeb 4, maadaama shirkaanu yahay bulshada rayidka aad baan ugu rajo weynahay walaale in wax weyn oo ummadda soomaaliyeed ku faraxda ay ka soo baxdo.
ma jirtaa wax tala iyo ra'yi ah oo ay bulshada rayidku ku yeelan karto shirkan?
wallaahi hadda annaga bulshada rayid ahaan nagulama casuumin, laakiin muhiimaddu ma ahan inaad ka qayb gasho, layguma casuumin meeshaas inaad dhanka ka fiirido, laakiin muhiimadda bulshada rayidka waxa weeye in ummaddu israacdo oo madaxda soomaaliyeed meesha ay isugu tagaan ay ka soo saaraan qodobo dhaxalgal oo hogaan iyo horumar u ah ummadda soomaaliyeed inay ka soo baxdo. taasaa bulshada rayidka dan ugu jirta walaalna.
cabdiwahaab sheekh abuukar nuur waa aqoonyahan ku sugan dhuusamareeb, waxa uu ka waramayaa waxa laga filan karo shirka dhuusamareeb ka furmay.
shirkii waa uu furmo waa dhab dhammaan waxay isugu yimaadeen maamul goboleedyada iyo idil iyo gobolka banaadir. waxaa laga hadli doonaa oo lagu falanqayn doonaa saan ognahay 3 qodob iyo 4 qodob. qodob koowaad waa guddiga doorashooyinka oo khilaaf ba-an hareeyey, yacni ay dalbanayaan mulgoladyada in wax laga bedelo iyo musharaxiinta. midka labaadna waxa weeye maamulka godo iyo maxaan ku leedaa hanaankiisii khilaaf ka taagnaa iyo aqalka sare ee maxaan ku leedaa ii sheeg 13 hadda soo cusboonaada macquul in looga hadlo 13 kursiga gobolka banaadir. sidoo kale somaliland iyadana hanaankeeda doorasho ee cili baabiineeda qodobadaas ayaa loga hadlidoonaa oo ku saxinaa stembr kiiskii ka soo baxay meesha caalamka eeada yani ay ka bilaabeen in wax looga soo qodobeeyo. marka waxaa laga filan karo waa la garan karaa dabcan, waxaa laga filan karo waxa weeye in qodobadii ka soo baxaa marnaba aan yani tanaasul iyo hanaankaas aysan dhicin oo loo noqdo baarlamaankii loo celiyo. baarlamaankana markaas ay go-aan ka gaari doonaan iyadoo mudaxiladkiisii u dhammaaday. marka wuxuu dhali doonaa in mar labaad xamar laysugu noqdo oo hanaan looma heshiin karo halkaas ugu bidaamiyo oo beesha caalamku ay wax ka daadihiyo.
macalin sugaal cali ee guuleed ayaa rajabeel ka muujiyey shirka hogaamiyaasha siyaasadda soomaalida ee uga furmay dhuusamareeb.
cabdiwaxid, shirkaas horta waa soomaalidan kala midnahay, waa soo dhaweynaynaa. ilahayna waxaan ka rajaynaynaa ilahay wax kar qaban inuu ka soo saaro ummaddana qulubteeda isu dumo. balse anigu shaksi ahaan oma qabo in wax ka soo baxayaan, sababtoo ah shirka waxa isugu yimid dad raba dawladnimo iyo doorashada masiix ee cadaalad oo xaqeena ku dhacaan umada Soomaaliyeed dooni hesho hore u socoto iyo dad min jaha ku degan oo danaystayaala. Anigu waxaan qabaa marka shirkaas inaan waxba ka soo baxaynin, uguna kala tagi doono ayadoo waxba la isku aqbaran. Laakiin waxaan ka rajaynaynaa Ilaahay inuu wax khayr qaba ka saaro umada ducada in Ilaahay aqbalo.
Shirkan oo lagu waday in kowdii bishaani uu ka furmo dhuusa Mareeb sida uu horay u cilaamiyay madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddana ma dhicin, waxaana jiray dib u dhac dhinaca hoggaamiyashii ka qaybgalayay shirka. Hayeeshee maanta oo bishu ay tahay saddex ayuu shirki ka furmay dhuusa Mareeb, waxaana sida ay wararku sheegayaan looga hadlayaa qodobo ay ka mid yihiin oo guddiga doorashada ee dowladdu ay magacaawday oo maamulada qaarkood ay ka biya diideen muranka gobolka Gedo iyo 13 xubnood ee aqalka sare loogu kordhiyay gobolka Banaadir. Abdiwaxid Macalin Isxaaq, VOA, dhuusa Mareeb.
Dhinaca kalena guddoomiyaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdixaash Cabdullaahi oo maanta kula hadlayay wariyaasha magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay shirkan ka furmay magaalada dhuusa Mareeb, waxaana uu sheegay in aqalka sare wax tixgelin ah aan laga siin shirkaasi. Wariyaha VOA Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan magaalada Muqdisho nooga soo diray.
Guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdixaashi Cabdullaahi oo maanta kulan la qaatay xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka iyo siyaasiyiin deegaan ahaan ka soo jeeda gobollada Waqooyi ayaa sheegay in laga hor istaagay ka qayb qaadashada shirka dhuusa Mareeb ee u dhexeeya madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada, taasoo uu tilmaamay in sharci ahaan dastuurku uu ogolaanayo. Cabdixaashi ayaa madaxweynaha Soomaaliya ku eedeeyay inaanu aqoonsanayn waajibaadka dastuurka uu siinayo aqalka sare.
Waxaan leeyahay aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya sida uu dastuurka qaranku sheegayo qodobkiisa 61 iyo 71 ku sheegayo waa matalaha, waa wakiilka dowlad goboleedada ama xubnaha dowladda federaalka xubnaha ka noqona. Waxaa kale uu leeyahay waa ilaaliyaha nidaamka federaalka ee dalkani qaata. Waxaan ka xumahay muddada uu jiray aqalka sare in aan madaxweynuhu, waa gaar ahaan madaxweynuhu, una aqoonsan tixna gelinin waajibaadka dastuuriga dastuurku uu siiyey aqalka oo ah waa matalaha dowlad goboleedyada. Oo kulkaas khilaaf kasta iyo wada hadal kasta oo dhex mara dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, aqalkaasi inuu yahay midka shirarkaasi muhiimad gaari ay ka saaran tahay oo dhexdhexaadiyaha ah oo xiriirka briijka isku xira ama dildilka isku xira uu yahay ayaa ku cad dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliya.
Guddoomiyaha aqalka sare ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay in aqalka sare aan lagu martigelin shirka dhuusa Mareeb, waxaana uu carabka ku dhuftay in dowladdu ay iska indhatirayso nidaamka federaalka ee dalka ka jira.
Waxaan ka xumahay shirka lagu qabanayo ee ay ku shirayaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu inaan aqalkani una ka qayb gelin. Oo halkaas maxay caddaynaysaa? Laba sababood ayay caddaynaysaa. Waxay caddaynaysaa madaxweynaha jamhuuriyaddu inuuna ogolayn aqoonsanayn nidaamka la qaatay ee federaalka, waxaa kale una aqoonsanayn una fahamsanayn in Soomaaliland diba ka maqan tahay oo uu moodayo dalkii oo mid ah oo isku jira oo jooga inuu madaxweyne u yahay. Aqalkanina aniguna waxaan matalaa, waxaa i doortay, laba doorasho ayaan qabaa. Midi waxa weeye shicibka Soomaaliland ka soo jeeda ee halka joogta waxay ii doorteen inaan noqdo wakiilkooda aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, inaan wakiilkooda noqdo oo aan ahay shaqsiga ugu sarreeya. Ay u doorteen xilkaas inaan u joogo matalaadda Soomaaliland oo ay tahay arrimaha Soomaaliland aniga iyo intii ila midihi inay matalayaan, oo ay tahay inaan shirarka uga qayb galno, talana aan ku yeelano wixii ku socda ee midnimada Soomaaliya.
Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa ugu dambeyntii sheegay in isaga iyo siyaasiyiinta deegaanada waqooyi ka soo jeeda ay Muqdisho u joogaan midnimada ummadda Soomaaliyeed, balse aanay jirin fursad loo siinayo inay doorkooda siyaasadeed qaataan.
Annagu waxaan u joognaa midnimada Soomaaliya, aniguna aan ugu ahay qofkay u doorteen ee ugu sarreeya. Talabaadna waxa weeye inaan dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe inaan ahay qofkii arrimaha khilaafaadka iyo wixii laysugu tegayaba inaan ka noqdo qofka matalaya ee baarlamaankii u matalaya Soomaaliya. Waan ka xumahay madaxweynuhu federaalkana ma aqoonsana, aqalka sare xilkiisana ma aqoonsana, Soomaalilandina inay ka maqan tahay maqa ummadda Soomaaliyeed iyo caalamkana. Waxaan u sheegayaa arrintu halka ay sartu ka qurunsan tahay.
Gabagabadii xildhibaanada iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada waqooyi ayaa kulankooda ka soo saaray qodobo ku saabsan mowqifkooda ku aadan shirka dhuusa Mareeb, waxaana ka mid ah in guddoomiyaha aqalka sare uu si rasmi ah ugu wargeliyey madaxda heer federaal iyo heer dowlad goboleed in isaga iyo wafdi uu hogaaminayo shirka ka qayb galaan, balse madaxweynaha galmudug uu u sheegay inaanu ku jirin madaxda lagu casuumay shirkaasi, inay si adag u diidan yihiin inaan loo dhammayn ka qaybgalka shirka magaalada dhuusa Mareeb ee ay ka maqan tahay matalaadda gobollada waqooyi oo loo yaqaano Soomaaliland. In madaxda shiraysa ururada bulshada rayidka iyo beesha caalamkaba ay ugu baaqayaan in la isugu yimaado shir weyne qaran. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
dhegeystayaal, waxaan isku daynay inaan dhinaca dowladda aan wax ka weydiino si ay uga jawaabaan eedaha Cabdi Xaashi, balse noomaanay suurtagelin marka ugu horreysay ay dowladdu ka jawaabtana waanu idinla wadaagi doonaa.
Magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool oo muddo 8 sano ay go'doon dhinaca dhulka ah ku hayeen maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa maanta waxaa gaaray gaadiid xamuul ah oo wada raashin ganacsi. Waa markii ugu horreysay oo muddo dhan 5 bilood ay badeeca ganacsi gaarto magaalada, taasoo keentay in maciishadu ay adkaato, xaalad bani aadanimona ay qarka u fuusho magaalada. Wariyaha V O A-da Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Xudur.
Boqolaal dadweynaha magaalada Xudur oo soo dhoweynayay gaadiidka badeecooyinka ayaa soo buuxdhaafiyay wadada Aade Ceelbarde oo gaadiidka badeecooyinka ay ka soo galayeen. In ka badan 30 gawaarida xamuulka oo siday badeecooyin kala duwan ayaa soo gaaray magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Jawiga magaalada ayaa mar qura isbedelay, waxayna dadku rajo ka qabaan isbeddel dhanka maciishada in la dareemo. Cusmaan Cali Ciise Quuri oo ka mid ah waxgaradka magaalada Xudur ayaa V O A u sheegay inay aada ugu faraxsan yihiin raashinka u raran ganacsada ee muddada wadada Ceelbarde ku xayirnaa ee soo gaaray magaalada Xudur. Wuxuu kaloo sheegay in aada loogu dhib qabay badeecooyinka maadaama isbeddel iyo sare u kac dhanka maciishada muddooyinkii ugu dambeeyey la dareemay.
Eedlinka faraxay raashinkan hadeeri degmada Xudur maadaama dhibwiin liin qabay juhdi badanna ka biidii dowladda federaalka iyo maamul goboleedka way insheegayhe ummad Soomaaliyeed in raashin liin dhab qabay faa'iido weyn hayay. Waana hadeeri ummadna iyo dhibanka qabtay baaha iyo sanad balishanaadeeta oo raashin horaan galna wal hadiyaarad la kasheenay oo macaawina maahayna dhibkaas qabeen. Eedyadanka farxan dadweynaha
waa gartay marka dareenka shacabka iyo maxaad isdhihi kartaa oo isbedeli kara xaaladda nolosha dadka?
Wayn dhaxooye intii hata baawurtan qadkan aan galna litr benzin 20 litr benzin way gadadaanay $50 haafki bure way gadadaanay $30 haafki sokore way gadadaanay maylaray $38 haafki bariis $30 maadaama geeka raashinka hasurmi walaay la aragow $17 gadohay ma ilaahay mahadiisu dadkana eeda maylaraayinka farxayn raashinkana isdame walkastan hoosaan dhiyaayan.
Ibraahim Aadan Cali oo ka mid ah ganacsada magaalada Xudur ayaa isna cadeeyey inuu gaabis ahaa raashinka, qiimahana uu aada u kacay balse haatan hoos u dhac dhanka raashinka la dareemayo.
Waliba magaalada go'daan waa ka jirtay hor intii oo muddo dhowr sano ee siyaasina ma la go'daan haytay meelaha ta deertay hor madeer. Waliba raashin laan haytay haaf bariisa soddon doorara lagadaay, haaf sokore soddon, aag salidee afartan doorara lagadaay. Marka inni waliba baawartun hoob hadeertay sadanka dhagsi badan qiimagaas la isku bedelo waliba dadka oo masakiinta ka noolay. Waliba inigu dul daruur joosa aad iyo walin isku bedelo iyo taawe. Muddo shan bilood ee raashin biladkan hangalan adeeb gordoga gobolka waliba dhowr degmiya ka qahay. Degmada Jeeglo, degmada Rabdhuur, tuulooyinka qaar ee magaalada Hooskoowe walaa ku qahay dhan degmadanaas la deganyin.
Gudoomiyaha gobolka Bakool Shiine Macalin Nuurow iyo taliyaha qaybta lixdanaad oo horkacayay ciidamada galbinaya raashinka waxay sheegeen in si nabada uu raashinka kusoo gaaray magaalada Xudur. Jeneraal Maxamed Sheekh Cusmaan Ciirow, taliyaha qaybta lixdanaad, ayaa xusay in kooxda Al-Shabaab ay isku dayeen inay jidka u galaan islamarkaana ay gubaan gaadiidka badeecooyinka, balse ay u suurtageli weysay kadib marka ay u babacdhigi waayeen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeed.
Gaadiidkii farx badanay oo muddooyinka dheer sisimla socoteen oo gadaalin haangtegin ah kaxa yaranay degmada Ceelbarde yamay arday la go'aansaday in arday si fudud lahaan deersi shacabka nabadiidka Shabaab ma iska dayana in arday go'doomiyaan in diidaan nolola in diidaan walkasta oo arday binaadinkan baahnay arrintaasi way naqatay arrin la ku jawaabay sisimba argo haytaan sidan ka dhaqsa badan laynku jawaabay nabadiidkiina may lahaayey awood waayeen in arday hor surumaan walaagiyo damacsanaayeen.
Mas-uuliyiinta koonfur galbeed waxay sheegeen gaadiidka badeecooyinka ay soo gaaray magaalada Xudur inay qayb ka yihiin howlgal ballaaran oo lagu furayo wadooyinka gobolka Bakool. La taliyaha arrimaha siyaasadda madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Aadan Maxamed Nuur Aadan Saransuur ayaa isna sheegay howlgalka lagu furayo wadooyinka inuusan halkan ku ekaan doonin isagoona shacabka kula dardaarmay inay ka qayb qaataan howlgalka wadooyinka gobolka Bakool lagu furayo.
Runtii reer Bakool ama guud ahaan koonfur galbeed waliliin baahanyaa inuu shalbaradan adowsho i saaxibsho. Runtii wal argohay ballanqaadkii nabadiidka ballanqaadi walburi argohaytaan. Runtii howlgal taariikhi ee wanagadi howlgalkii horeeyanagadi maana nagada doonta howlgalkii ka dunbooy. Runtii maana nagada doonta madin koreyd oo jidkan lahamar. Waliba jira warshiliinka talagalay oo nidaamsan oo hata bilaaw ah dhammaystirshayna dhammani. Ma nagada doonta howlgalkii horeey ama kii ka dunbooy ma nagada doon hoob ilaa heer. Wali nagada doonta howlgalkii bilaaw ah. Runtii madaxweynaha koonfur galbeed oo hogaamiyayay howlan hata bilaawatay oo hatana safar shaqe aan ka baahi shaqo kale aan ka baahi shirar Soomaali in isku koos aan baahi hase ahaatee dadkii mas-uuliyiinta ay usla jar inta ka reebi oo hogaamiyow wali ballanqaad yahay in jidkan koonfur galbeed la furo. Ma jidkan xuduur shiriir ahayn jidku weejiri xuduur la furo kan weejiri baydhow la furo kan baydhow hamar la furo hadii la yar waa howlgal ballaawe oo inta aan ka ekaayn. May ku oslaana shacabka reer koonfur galbeed meelba rooga iyo ciidamada galansiyaan.
Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Xudur.
halkani waa VOA Washington. Maamulka ardayda dugsiga sare ee magaalada Jigjiga ayaa sheegay in aan la dhayalsan karin halista xanuunka COVID-19 loona baahan yahay sidii loo sameyn lahaa taxadar dheeri ah. Wariyaha VOA uga soo warramay Jigjiga, Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, ayaa warbixinta noo soo diray.
Muddo 8 bilood ah ayay ardayda ka maqnaayeen dugsiyada waxbarashada dowladiga ka Soomaalida, mana ahayn fasax ardayda markaasi la fasaxay, balse waxay ahayd saameynta cudurka COVID-19 uu ku yeeshay guud ahaan dunida, gaar ahaan dalka Itoobiya. Haddaba xilligan oo ay ardaydu dib ugu soo laabteen dugsiyada waxbarashada deegaanka, ayaa waxay VOA booqatay dugsiga sare ee magaalada Jigjiga, halkaas oo aan ku booqday ardayda dugsiga si aan markaasi u ogaado heerka taxadarka ee cudurka COVID-19 ee ardayda xilligan oo ay jirto laba kacleyn hor leh ee cudurkan.
Magacaygu waa Cabdifataax Cali Jibriil, kamid ah ardayda dhigata Jigjiga Secondary School, dugsiga sare ee Jigjiga, fasalka 12-aad ee kolay. Muddo la 8 months ku dhow fasax baan galay, waxbarashadeenadii gaab badan baa galay. oo sabab u yahay xanuunkan dunida saameeyay saas daraadeed waxa gaab badan baa dhacay markaas haddana muddadii 8 bilood kadib dugsigii waa nala furay iskuulladii qolyaha caafimaadku waxay sheegeen in uu soo laba kacalay uu berigii ka badbaran yahay imika sida ay sheegeen xoogaa hadda markii wacyigelinta soo bilaabantay dadaal badan waa la bixiyaa oo aad in loogu dadaalana waan ku wacyigelinayn ardayda facemaskii oo kaleeto in la qaato oo la kala fogaado galaaskaa marka la fadhiyo kala fogaanshaas oo dhan in lagu dadaalana weyaan aad baana oo lagu shaqaynaya maalmahan wacyigelinna badanna way socdeen si looga hortago aafadaas xanuunka marka waxaan u diri lahaa ardayda ama aan dhihi lahaa iyadoo jiro alla tala saarasha iyadoo jirto haddana nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi hasha dabar kadibna ilaahay tala saaro macnuhu maa hasha intaa iska sii dayaan ilaahay tala saarane saas daraaddeed waa in aynu markaas annaguna wixii ay dhakhaatiirtu talona siiyaan oo seefin ah in la kala fogaado hadday noqoto in la farxasho hadday noqoto in facemaski la qaato hadday noqoto waa talo waa hasha dabar camal marka talooyinkaana in la qaato weeye si aan uga hortagno xanuunkaas ka hortag fiicanna weysaan aaminsanahay
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa hodan axmed cabdulaahi dugsiga horta waxaa laga maqnaa 8 bilood meelahaas oo weliba sababa cudurka coronavirus marka ardayda waxaan ku baraarujin lahaa inay horta isticmaalaan facemaskiga cuntooyinka muxuu ahay marka la karinayo inay si fiican iska dhaqaan sida hilibka oo kale sidoo kale marka galaaska lagu jiro inay ardayda kale fogaato walow waxaan yahayde yacnihii dad uu ilaahay waxaan uga dhigay wad qaar badan ku dhimanayaan marka waxaan ku odhan lahaa ardayda inay isticmaalaan waxyaalaha ay u sheegaan hay-adda caafimaadka ay u shaqeeyaan taxadadeer ay muujiyaan inay yacni intii karaankooda ah inay is-ilaaliyaan makule ku baraarujin lahaa ardayda
kolley taxadarka wuu jiraa dugsiga dhexdeedaba wacyigelin badan cudurka coronavirus kolley dad badan buu saameeyey dhimasho badan buu gaarsiiyey alxamdulilah iminka mar labaad dugsiyadii waa la bilaabay laakiin dugsigii waa la bilaabay lama odhan karayo ma jiro coronavirus sababtoo ah coronavirus buu mar walba saameyntiisa badan dhalinyarta waxaan ku baraarujin lahaa anigu kolley inay facemaskiga u diyaar garoobaan inay xidhaan kolley marka anuhu waxaan ku baraarujin lahaa dadka inay farxashaan marka kalefinay galaaska dhexdeeda inay kala fogaadaan kursigii laba qof inay gees fadhiistaan waxaan kalen ku baraarujinayaa inay facemaskiga ay kasoo tegin ay loobin
maxamed ibraahim waa maamulo ku-xigeenka dugsiga sare ee magaalada jigjiga waxa uuna ka warbixiyey sida uu yahay heerka baraaruga ee cudurka covid-19 maadaama xilligan dib loogu soo laabtay dugsiyada islamarkaana ay socoto waxbarashada waxa uuna yidhi
muddo 8 bilood kadib ayaa dib laisugu soo noqday waxaa la sameeyey markii dib dugsiyada loogu soo noqonayay wacyigelin badan ayaa la sameeyey waxyaabihii loo baahnaa kashiga ee laiskaga ilaalinayo waxyaabaha coronaviruska ama cudurka dilaaga ah ayaa maaragtay dugsiyada waxaa lagu sameeyey wacyigelin badan kashina waa la geliyey tusaale ahaan markaan soo qaadano waxaa la qeybiyey facemask waxaa maaragtay la sameeyey farxalkii sanitizeradii iyo waxyaaba maaratay ayaa ardayda faraha ku xalinaya oo dhamma ayaa la sameeyey kadib dugsiyada ayaa si dib loo furay waxyaabaha marka muhiimka ahaa ee aada looga taxdiray waxaa ka mid ah in ardayda ay soo xirtaan facemaskigii distancigana ay ilaaliyaan tusaale ahaan markaan soo qaadano sanadadii hore ardayda galaaskii waxaa ku dhigin jirtay ilaa iyo 100 arday meelaha arday ku dhow ayaa ku dhigin jirtay maadaama ay galaaska yihiin galaasa barbalaaran hadda laakiin 56 arday ayaa fadhido oo 2 arday wax ka badan uma fadhido sidaa darteed ayaan maarata hadda ku wadnaa taxadir badan waa la sameeyey dardaaran ahaan waxa weeyaan cudur in layska ilaaliyo oo laga fogojignaado unbaa wanaagsan ilaahay nooma keena ilaahay nama tusa laakiin taxadir badan ayaa loo baahan yahay qof walba mas-uuliyadiisna maaratay caafimaadna maarata siin karay caafimaadna laana maarata ka dhigi karaayo marka in laga taxadiro
isku soo wada duuduubo cudurka covid-19 ayaa waxa uu yahay mid saameyn weyn ku yeeshay guud ahaan dunida iyadoo xilligan la ay jirto laba kacaleyn hor leh taas oo markaasi laga cabsi qabo inuu saameyntiisa ay noqoto mid ka sii darta maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwada agtanahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
goro waxaa noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale marka horese warkii dunida iyo sahra ciidla nuur shil ka dhashay shan gaari oo isku dhacay dalka uganda ayay ku dhinteen inta la xaqiijiyey 20 qof tiro kale oo dhaawacyo ana waxaa la gaarsiiyey cisbitaalada si loogu daweeyo war ka soo baxay xafiiska hay-adda laanqayrta cas ee dalka uganda ayaa lagu sheegay in sababta shilkan wadarta ah oo ka dhacay jidka loo yaqaano boortal kasese oo ku yaala degmada kasese district uu aad u cidhiidhi ahaa maadaama oo dhismo ka socday xilliga shilku dhacay warku wuxuu intaasi ku daray in gaari kuwa xamuulka qaada oo xawaare sare ku socday uu ku dhacay gaari kale oo jidkaasi marayay kadibna saddexda gaari ee kale marba mid uu ku dhacay gawaaridii istuqaysay wargeyska loo yaqaano daily monitor ee dalka uganda ka soo baxa ayaa wareystay qof goobjooga ahaa oo arkayay sida ay shilalkaasi isku marka u dhaceen waxaana uu sheegay inaan wax badani u dhexaynin marka shanta gaari ay iswada duqeeyeen dalka uganda ayaa la sheegay in sannad kasta shilalka baabuurta ay ku dhintaan celcelis ahaan dadka badan 2,000 oo qof dalka zimbabwena 400 qof ayaa halis caafimaad ugu jira biyaha daadka maalmo ka hor soo rogmaday oo baabiiyey guryihii ay ku jireen kadibna ay gacmahooda ku dhurayaan si ay u helaan meel ay gabaadsadaan dadkan daadadku ku soo rogmadeen ayaa sheegay inaanay haysanin meelo kale oo ay tagaan iyo tamar ay kaga baxaan biyahaasi oo qaarkood u jooga jilbaha isla markaana ay ku dhurayaan weelaan wax badan qaadi karin si ay biyahaasi iskaga yareeyaan deegaanka daadku ku soo rogmaday oo lagu magacaabo jintugwasa oo qiyaastii 40 kilomitir dhinaca koonfurta kaga beegan magaalada caasimada ee haraare tuuladaasi oo ay marar badan daadadku ku fatahaan ay hay-adaha qaramada midoobay ee samafalku sheegayaan in dadka ku nool ay halis ugu jiraan xanuunada ka dhasha biyaha wasakhaysan ee ay dhex joogaan isla markaasina biyahaasi daadadka soo rogmaday ayaa buuxdhaafiyey ceelashii ay ka cabayeen iyo guryihii ay ku noolaayeen dhegeystayaal markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug u jooga shir looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dadban ee dalka kaasoo ku yimid cadaadis ay beesha caalamka dhinacyada siyaasadda ku saartay in isfaham laga gaaro sidii ay ku dhici lahaayeen doorashooyin wada ogol ah haddaba suurtagal ma tahay in shirkaasi uu noqdo mid miro dhal ah oo soo afjara khilaafkii ka taagnaa doorashooyinka waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya imaam cumar macalin abshir oo ka mid ah odayaasha dhaqanka soomaaliyeed iyo nuur sheekh cismaan alqudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga waxaana hadalka ku horeynaya imaam cumar
bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi alcaalamiin wasala allahu wasalaam calaa man laa nabiya bacdo marka hore waxaan salaamayaa v o eda laanta afka soomaaliga ee si fiican ummadda soomaaliya u dhegeysato iyo shaqaaleeda iyo xasan kaafi qoystay horta reer galmudug waxaan leeyahay hambalyo shirkii afraad maadaama ummadda soomaaliya ay martigelinayaan hambalyaan leeyahay xasan kaafi oo ani waxaan isleeyahay sideennaba annaga waxaana saaran waxay tahay inaan wanaag soo dhaweyno shirkaas waxaa ka muuqanayaa madaxdii soomaaliyeed oo dowladdii dhexe heer federaal iyo heer maamul goboleed ay iskugu tegayaan marka sidaasa waxaan isleeyahay meeshaas waxaa ka imaan doona soomaali taladeeda iyo mas-uuliyadda iyo xilliga la joogo odayaal isku tegay oo ujeeda dalku meeshu marayo inay go-aanka ugu dambeeya wada qaado doonaan
go-aankaasina uu noqon doono go-aan fiican sidaasaan isleeyahay. Waxaan u sabaynayaana dee mar haddii la joogo xilligan maanta aan taaganahay oo waqtiga iyo bisha iyo taymka aan u jeedno lana ogyahay maaragtay dowladda hadda taagan xilligeeda iyo mudaxoleedkeeda meeshu taagan yahay, waxaa qasaba ama waajiba in is-afgarasho laga keeno meeshaas meesha hadda la joogana laga wada aado. Sidaasaan leeyahay waqti dambe oo la isku soo laalaabto iyo xilli dambeeto maaragtay qof walba qofka kaleeto uu warka ku khilaafa lama jaagee. Sidaas darteed taymkii mudaxoleedka dowladdu maadaama uu gabangaban yahay, ma jirtaan isleeyahay meel dambe hadda kadib lagu kala tagaaye meeshii ugu dambeeyay la joogo la aadi lahaa. Ana waxa weeye ama maamulka Jubbaland ama maamulka Puntland ama maamul goboleedyada kaleeto ama dowladda federaalku way iskhilaafsanaayeen. Galabta waxaa laga soo yimid dhammaan khilaaf. Xilliga la taagan yahay waa xilligii meel la wada aadi lahaa, ma aan hebel iyo hebel shalay iskhilaafsanaan. Siyaasadana waxaan naqaanaa ayuu iskhilaafsan iska soo horjeeda ayay hal daqiiqo go-aan ku gaaray.
Hayir Nuur Sheekh Cismaan.
Xasan Gaafi, aad baad umahadsan tahay Imaam Cumar Macali Abshirna waa salaamaya iyo dhammaan dhegeystayaasheennaba. Shirkan horta dhuusamareeb mar walba waa wax soo dhaweyn mudan. Hase yeeshee Xasan Gaafi, waxaa muhiima shir in la qabto waxba muhiima ah, laakiin waxaa kasii muhiimsan maxaa natiijo oo laga filaya. Shirku ha la qabtay maxaa natiija? Waxaan ognahay markii koobaad ma aha, markii labaad ma aha, markii saddexaad ma aha, markii afraad way oo magaalada dhuusamareeb ay isugu yimaadaan madaxweynaha jamhuuriyadda iyo maamul goboleedyadu. Marka madaxweynaha jamhuuriyaddu bishii dhammaatay soddonkeediiba wuxuu iclaamiyey in shir la isugu yimaado magaalada dhuusamareeb oo maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda taageersan iyo kuwa khilaafsan oo ay ka mid yihiin maamulka Jubbaland iyo Puntland ay ka mid yihiin, baa la isugu yeeray shir in la isugu yimaado magaalada dhuusamareeb. Shirkaas marka maxaa natiijo ah oo laga fili karaa? Anigu waxaan aragti aan qabaa inaan wax natiijo ah laga fili karin, waayo caqabadaha iyo culayska la doonayo in la xaliyo waa kuwa aad u tiro badan wey. Waqtiga la haysto oo madaxweynaha jamhuuriyaddu uu iclaamiyeyna waa waqti kooban. Soddonkii bisha uu iclaamiyey madaxweynuhu wuxuu iclaamiyey bisha kowdeeda ilaa saddexdeeda in shirka lagu soo gabagabeynayo saddex maalmood in lagu xalin karo wax intaasoo sano lala soo rafanayay, intaasoo bilood laga gaabiyey, oo waxqabad u baahnaa muddo dheer iyo waqti dheer iyo falanqayn dheer iyo waxa weeye isturxaan bixin laga wada hadlo si dhiibli oo qoto dheer looga wada hadlo ma ku filan tahay adiga kula tahay saddex maalmood ama afar maalmood? Waxaan isleeyahay aragtidayda kuma filna. Waxaad moodaa maamul goboleedyada iyo waxa weeye madaxweynaha Soomaaliya iyo taageerayaasha oo maamul goboleedyada taageersan inayna ka dhab ahayn in xal loo helo arrinta caqabadaha ku noqotay keliya maanta beesha caalamku markay ka hortimid oo la arkay meesha waddanka lagu wado in waddankii meel cidlo ah loo jahaynayo oo in dhala-aan ah oo waqtigii maandheydkii dowladdu gabagaba noqdo dhammaaday, in la isleeyahay war maanta bal ha la istabaqatee waxan, bal ha la isugu yeero shirka. Laakiin shirkaas waxaan isleeyahay wax lagu xalin kara ma jiraan.
Imaam Cumar, waxaad sheegtay in shirka uu miro dhal noqonayo, maxay tahay rajada kuu muuqata?
Aniga waxaan isleeyahay madaxweynaha jamhuuriyaddu isaga ayaa shirkan iclaamiyey, maamul goboleedyada laleeyahay waa kala aragtina dhammaantood ayagoo isku aragti ahayn ayay waxay u hoggaansameen in shirkaas laysugu yimaado. Mar haddii maanta ugu dambeeda meesha laysugu yimidna, waxaan isleenahay waxaa walba hadda shirkan hore u dhammaaday, hadda kor waa tii meesha lagu heshiiyey, waxa haddana laysugu tagay wixii hore lagu heshiiyey iyo wixii ka qabiya in laysku soo afjaro oo la gabangabeeyo. Marka aniga niyadaydu waa wanaagsan tahay, waxaa kasoo laabanayana ma is-oranayo mudaxileedkii dowladda iyo dalka duruufaha uu maray markii la isku darana. Haddana markaasi doorashada inta ka dhiman ayay soo afjarayaan. Waxaana rajaynaynaa in maalmaha soo socda la go'aamiyo oo doorashadii la go'aamiyo oo walaaba hore loo go'aamiyo. Wax yar yaraa layskuba hayaba, waxa laysku haya wax weyn maba aysan ahaynba. Gada iyo waxa la mid ah waxaasaba laysku haya, maana horaaba doorashada iyo doodeeda looba gabangabeeyaba. Marka wixii yarkaa dhammaystirkii ayaada laysku utayaa. Waxaad ogtahay gado doorashadii ka dhacaysay ayaa konseyn waxaa ka qabay madaxweynaha Jubbaland ka qabay saaxiibkiis madaxweynaha Danina xaggiisu kubadda u riixay. Dadkii deegaanka deganaa iyo siyaasiyiintii reer gadaheedna lama aysayn madaxweynaha Jubbaland lama aysayn. Marka waxaa dabcan olba meesha aragtidu ku kala duwaneed reer gado oo qayb ah
iyo madaxweynaha Jubaland iyo rag oo yaalo reegada kasoo jeeda laftirkood oo la socod Axmed Madobe ayaa difference iyo dood u dhaxeys ma aha dad doorashaan horaba looga heshiiyay cas 17 September waa tii lagu gaban gabay marka doorashada waa la dhameeyay ciidamada laga soo qaado haye qodobka labaadna Axmed Madobe loo madax banaayo iyo dadkii deegaanka oo dhan ayaa naga noola madax banayma haddii oo dagaal ay ka dhaceen madaxweynaha Jubaland doodooda si u taagan tahay laakiin de mar hadii ay arintu halkaan marayso waxaan leenahay waxa loo tageyba waa in difference-ga reer gedo iyo reer Jubaland madaxweynaha Jubaland u dhaxay in la xaliyo wax barobareen ma jiraan doorashada la soo afjaray oo la soo magaray sarshiilayna aanu imaan doonta diyaal yiraado
noor hadii aan ku weydiiyo adigu maxaad ku saluugsan tahay in shirka dhusamareeb ay ka soo bixi karaan guulo wax ku ool ah
imaam macallab shirada wax afkiisa ka muuqatay wax walba waa dhamaadeen oo doorasho loo dareeraya war waxa doorasho loogu dareeray muxuu yahay soo process la maro uma baahna soo wadiiqo iyo wadooyin la maro uma baahna from A to Z laga soo bilaabo A ila Z processkii doorashada hal mid laga mahayo fiiri baarlamaan baa la dhisaya aqal sare iyo aqal hoose la dooranaya gudiyo doorasho la dhisaya waxa la dhisaya intaas oo habraacyo kala duwan baa la sameynaya waxaas intee laga haya gudigii doorashada ee lagu heshiiyay 17kii September lagu heshiiyay ayaa lagu heshiin leeyahay oo intaas oo mucaarada ka timid oo caqabada ka timid way marka hawshaas socon mayse siyaasada khayaaliga ku dhisan intii la iska daayo in wadanka doorashadiisi si wanaagsan loo wajaho wax la isku afgarto wax la isku raaco oo waxa la doonayaa borsay sax la maro maanta waan ognahay ragan hadda maanta meesha isugu tagaya intaas oo jeer bay balan galeen heshiis baa la galay waxa lagu heshiiyay in doorasho la qabto way doorashadii lama qaban maxaa loo bilaabi waayay oo processkii soo inay caqabado taagan yihiin Soomaa caqabadihii ma waxa lagu xalin karaa 3 maalmood lagu ma xalin karo waxa way isagu wuxuu soo sheegay gobolka Gedo kaliya la isku haya gobolka Gedo la isku ma haya kaliya gudiga doorashada la isku haya gobolka Gedo arinteeda la isku haya oo la siyaasadeynayo waliba aan ahayn ilaa Jubaland waan ognahay gobolka Gedo waa maamul waxa way gobol ka tirsan way Jubaland maamulka lamba maamula Axmed Madobe madaxweyne waa waxay dawladdu ugu dhagantay waa process garoon la garinayn oo khayaali ku dhisan oo siyaasadan aan u jahawareersan bay kamid tahay in maanta marka la yiraahdo wax walba way dhamaadeen wax bilaabanba ma jiraan xaqiiq wax ka dhamaadeen ka bilow gobolka Gedo ka bilow gobolada Waqooyi xilbanaadoodii sanataradoodii sidii loo soo xuli lahaa gobolada beelaha banaadiriga sidii loo soo xuli lahaa gobolka banaadir iyo sanataradoodii xilbanaadoodii processkii loo mari lahaa ee gudigii doorashada waxaas oo dhan khilaaf ba ka taagan marka waxaas oo dhan turxaan bixin waqti dheer u baahan Soomaaliya oo dhan iyo bulshadii rayidka ah iyo siyaasiyiinta iyo dadkii wadanka saamiga qaybta ku lahayd oo dhan isaga yimaadaan ayay u baahan tahay waxa la cabiraa waxan rajada ka soo bixi kara maxay tahay waxa lagu xalin waayay 4 bilood waxa lagu xalin waayay oo September meeqa ka dambeeyay 4 bilood iyo ku dhawaad ba ka dambeeyay een door 4 sano oo dawladdu ay jirtay processkii iyo wixii la rabeey in laga shaqeeyo lagama shaqeynin
waxaan joognaa gabagabadii doodda halku muxuu yahay aan ku horeeyo Imaam Cumar
halku wuxuu yahay doorashadu gudiyada walba Axmed Madobe iyo Daniya Diidana waana soo saareen oo way keenay wax gudiyo khilaaf sano kale tan ma jira markaan waxaan leeyahay gudiyadii doorashaduna way dhamaadeen habraacuna waa dhamaado deeshalaaba la weeshiyeba wax dhama hadda la isku hayay nimanka labada oo gudiyadii soo magacaabi diiday iyo issue gade ka jira inta ayaan anagu arkin intina magaranaysa way soo afjaranto way soo dhamaad sidaas darteed waxaan seenna hadda xilligi doorashada la qabalaha iyo meeshii la adeeyay wax ku soo haray saddexda maalmood oo saaxiibkay u sheegay saddex maalmood maane 48 saac bisaaba umadan ku filan masiido sababtu waxay tahay shirka waqtiga adigu inaad dhaqaaleysato ka raba saddex maalmood aad xilli u badan waa daa saaciisa ku dhifato iyo taymkooda xisaab badan soo baxaysa 48 saacadood oo doorashada meesha la aadayo iyo meesha loo socdo iyo xilliga dalka doorasho ay ka dhacaydo luweeshiyo ayaa ka imaanaysa marka waxaan arkaynaa in Soomaali ay tashanayso Soomaali ay meesha isku imaanayso taladuna ay noocaas tahay halka waxaan u arkaynaa samareeb inay ka soo baxdo tala loo dhanyahay oo madaxda Soomaaliyeed oo madaxweynuhu ugu horeeyo oo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda uu ku xigo oo madaxweynayaasha maamulgoboleed ay ku xigaan hal ajende iyo hal talo oo gacmaysa oo ku saabsan dhammaan doorashadii ummada Soomaaliyeed inay aado oo la yiraahdo shuu shuu bax la yiraahdo halkaas aan ka rajaynayo insha Allah
haye nur hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeeyneysaa oo uu xalkuna kugu muuqda.
Anigu waxaan u arkaa xalku inuu yahay shirkan waa shir u baahan arrimo waaweyn in looga hadlo. Waxaan leeyahay madaxda meesha ku shiraysa talaan idin siinaya. Taladaas waxay tahay haddii aad xilkiini gudan kari weydeen oo waajibaadkii la idiin igmaday oo shacabka Soomaaliyeed u qabataan inaad doorasho u qabataan hoggaamisaan amnigoodii iyo dhaqaalahoodii iyo siyaasadoodii inaad hagaajisaan la idinka sugaya haddaad gaarsiin weydeen Soomaali kale jirta siyaasiyiin kale Soomaali xal u keenay baa jirta oo waddanka joogta iska soo celiya mas'uuliyadii aad qaadeen haddaad gudan kari weydeen inaad ku soo celisaan ummada Soomaaliyeed aad u yeertaan hadii aad faraha kale bixi weydaan oo iska banaankaba aad ka mari weydaan idinka oo jooga maadaama mandate-kii uu dhamaaday u yeere bulshada rayidka u yeere siyaasiyiinta kale shirka ballaariya intiina yar kooban oo awal baxal u keenay weydo waqtigii uga dhamaaday iyagoo isu muuqda iyagoo niban ninka kala ficishanayo oo siyaasadiisa siyaasad kale ku fikirayo ha ku koobin shirka ballaariya Soomaaliya dhan isugu keena beesha caalamka oo idinka dabada idinka riixaysa hadda ilaa khiyaar ay idinku leedihiin meedan ku tagina hadaad khiyaar aad leedihiin ku tagina 4 bilood xilliga heshiiska aad gaadheen aad buriseen waqti dheer ba ka soo wareegtay intaas baad isu iimaan lahaydeen ee maanta waxay dagaal idinka riixayaa beesha caalamka intaas ku xishootaan Soomaalida kala u yeedha hay'ad waxa idin la xaliso siyaasiyinta kale iyo wax garadka kale wadanka jooga u yeedha beesha caalamka idinka hadda laftiina idin ku qasbaysa inaad meesha tagtaan oo xal keentaan u yeera kulligiin inta la isugu yimaado meeshaas wax ummada Soomaaliyeed ay leedahay dhexdhexaada oo wanaagaha laga shaqeeyo
intaas aynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Imaam Cumar Macallin Abshir oo kamid ah odayaasha dhaqanka iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudbi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga tan iyo kulanti dambe nabaday
Maasanid Xasan Kaafi Qoystoon la socodsiinayo xubintii dooda gaaban
haatanna ku soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska waay magaalada Nairobi noogu soo diyaarisay Intisaar Saalax Hussein
kulanti wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo todobaad walba hadahan oo kale aad ka dhageysataan laanta afka Soomaaliga ee VOA barnaamijka todobaadkan waxaan uga hadlaynaa doorka haweenka ay ku leeyihiin siyaasadda dalka iyo sida isfahamwaaga siyaasadeed ee ka jira dalka uu saameyn karo qoysaska barnaamijka waxaa igala qayb galaya Dr. Maryam Qasim oo horey xilal wasiirnimo uga soo qabatay qaar ka mid ah xukuumadaha dalka soo maray sidoo kale waxaa barnaamijka igala qayb galaysa Dr. Hudan Saciid Ciise iyo wasiiradii hore ee wasaaradda arrimaha qoyska Puntland Aasha Geela Deeriye kana mid ahayd aasaasayaashii maamulka Puntland waxaan ku horeynayaa Aasha Geela Deeriye in mama Aasho burburka siyaasadda iyo isfahanwaaga maanta ka taagan dalka hooyo sida ayad u aragtaa
bismillaahir rahmaanir rahiim saaray waxa weeye horta saad la socotid hooyo anagu hooyooyin baanahay su'aalad waxay ku maamahdaa dhariga waxa kuleelka ka keena karka karka waxa ka keena kuleelka hooyadu waxay soo martay dagaaladii sokeeyay dhibaatooyin badan oo ay ka mid yihiin iyadoo weyday dadka ay jecelayd ninkeedii walaalkeed ehelkeedii iyo iyadoo qaxi ay kala soo ka soo foosaareen dhibaatooyin badan oo ay ka mid yihiin la daalaa dhicidii nolosha marka taas waxay na tustay in hooyadu markasta oo dhib yimaado ay noqoto qofka ugu horeeya ka damqada waana takeentay in aan habeen iyo maalin u taaganahay in aan muxuu ahaa ay nabadeen ka shaqeyno dadku muxuu isku yimaadaan la wada heshiiyo aan ka dabqano dhibaatooyinka waaweyn oo wadanka ka jira oo dhan taas runtii ugu kaliftay waana mid aan rabno maanta in heshiiskan socdo iyo wajigabaxan socdo iyo yaan aad haweenku uga damqadeen sameeyeen shirar kala duwan oo ay ku guubaabinayaan ragu inay heshiiyaan madaxda dalku inay heshiiyaan in ay doorashada ku dhamaato sida ugu quruxda badan in wadanku uu noqdo muxuu ah wadan hore u socdo dib u noqon
haye Dr. Hodan
bismillaahir rahmaanir rahiim horta waa salaamaya baahda Voice of America iyo dhammaan ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan kolley markuu ay dadku waxay eegtaan madaxda iyo dadka u taliya xiriirka ka dhaxeeya markuu xiriirkaasi jajaban yahay ama uu carqaladeysan yahay dadka wadanka dhan ba carqaladeysan waana marka carqaladaasna waxay noqonaysaa wadan soddon sanadood tabaalo iyo tiiraanyo iyo dagaal sokeeye ku jiray. Markay dadka liidarsku iskaystaan ama ay xal wada gaadhi waayaan, dadkoo dhan waa tens, tiiraanyo badan baa jirta, dhibaato badan baa jirta. Qoyskuna dee waxay ka mid yihiin dadkaa Soomaaliyeed oo dhibaatadu ay soo gaadhayso, dadkoo dhan baa tens ah. Marka waxaa fiican in maaragtay la yareeyo, dadkuna ay fahmaan wacyiga ay Soomaalida ku jirto, oo aanay maaragtay siyaasad dhowr qof isku haystaan ama dana gaara laga leeyahay, laakiin laga fikiro dadka la rabo in loo adeego, in laga fikiro fikirkooda, in laga fikiro baahidooda, in laga fikiro dareenkooda. Dareen hadda adag baa dadka dhan ay wada hayaan. Dareenkaasna wuxuu keenayaa inuu dhaqaaluhu hoos u dhaco, waayo dadku waa walwal baa ku jira. Waxaa ku jira maaragtay aada baa la walwalsan yahay.
Doctoressa Maryam Qaasim, adigu ma qabtaa dooda haween badan oo Soomaaliyeed ay qabaan ee ah in dhibka ka taagan Soomaaliya ay sabab u yihiin ragga oo keliya?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxa weeye su-aashaas si aan uga jawaabo, yacnii diinteena islaamku waxayna faraysaa markaan hadlayno inaan hadalka ka cadaalad sheegno. Ilaahay wuxuu yiri wa idaa qultum facdiluu. Marka dhibka Soomaaliya ka jira xooggiisa waan dhihi karnaa raggaale, laakiin rag keliya ma laha. Rag iyo dumarba way leeyihiin, dumarka waxbay ku leeyihiin, yayna xooggiisa lahaanin, xooggiisa raggaale. Dumarkana si unbay wax ugu leeyihiin, ama si toosan ama si dadban.
Markana waxaan siinayaa Doctoressa Hodan Saciid. Maama Hodan, muxuu yahay duurka haweenka kaga aadan siyaasadda iyo nabadeynta dalka?
Horta waxaa kaga aadan horta dee qoysaska Soomaaliyeed, gaar ahaan dumarka. Markaa ka hadashid qoys, markaa tiraahdid waa oday, islaan iyo caruur, laakiin dumarka kaalinta kaga aadan waxa weeye waa dad ka mida mujtabaca Soomaalida. Waa dad hadday ugu yaraadaan 150%. Marka dee wadan dhan oo 150% ayna ka mid ahayn qeybta nabadeynta ama wax ku oraanshaha ama miiska lagu talamayo ayna fadhiin, taa waa wadan maskaxdiisi badh ay ka maqan tahay. Marka anaga hadda waxaan go-aan ku gaarnay inay gabdhaha Soomaaliyeed ka fikiraan siyaasadda gabdhaha 130%. Haa, way muhiim, laakiin hadda waxaaba ugu daran oo maanta maaragtay laga baqayaa dagaal sokeeye iyo dhib soddon sanadood lagu soo qahaaray oo lagu soo dhibtooday oon qaxooti ku noqonay oona maanta ciyaalkeeni meel kastay hadda joogaan dhibaato ka taagan tahay. Waxay gabdhuhu ku tashadeen inaan dagaal wadanka loo horseedin, in wax kasta nabad iyo wanaag iyo wada tashi iyo walaaltimo lagu dhameeyo, ama xeerkii Soomaalida geed loo fadhiisanayay, ama inta iyagu tashadaan dadkay xukumaan daryeelkooda iyo danahooda iyo xasiloonidooda ay ka fikiraan. Marka gabdhuhu way isku yimaadeen, waxay ku baaqeen nabad, waxay ku baaqeen wadajir, waxay ku baaqeen wax kasta oo laysku hayo in la xalili karo. Qarniga aynu maanta ku jirno qarnigii qori la isku qaadanayay maaha. Marka gabdhuhu maanta iyo beri iyo saadama iyo shalayba waxay u taagnaayeen nabadda, waana u taagan yihiin, haddana way soo tafaxayteen.
Shirka siyaasiyiinta Soomaalida maanta oga furmay magaalada Dhuusa Mareeb, maxaad isleedihiin way ku habboonaan lahayd in shirkaasi lagu lafaguro si qoysaska Soomaalida mar kale ay uga badbaadaan dagaalo cusub? Waxaan ku horeynayaa Doctoressa Maryam Qaasim.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Shirarka Dhuusa Mareeb, in horta shir uu bilowday oo la isu yimid, markaan maqlay aad bay farxad gelisay, sababtoo ah markii la isu imaado oo la wada hadlo, aan wada hadalno waa aan heshiino. Madaxda waxaan ugu baaqi lahaa, madaxda meesha joogto, marka hore inay Ilaahay ka baqaan, ummaddan ay mas-uulka ka yihiin inay Ilaahay uga baqaan. Haddee in la wada hadlo, dadku ma aha cadow, ma aha dad shisheeye ah oo iska riixaysa. Dadku waa xidid iyo xigaalo, waa dad isdhalay. Dadku waa wiil iyo abtigiis. Dadku waa walaala meel ma kala jiraan Soomaali. Marka maamuladan marka la leeyahay Hirshabeelle iyo Galmudug iyo Puntland iyo Jubbaland iyo Koonfur Galbeed, waa dad wada dhashay oo walaala ah. Marka la leeyahay dowladda federaalka iyo maamulada, waa dad walaalo oo wada dhashay, waa dad Soomaali ah. Marka la leeyahay murashaxiinta, waxaa soo dhan mucaarad, muxaafad, siwad, soowad, waa dad muslim ah waa dad Soomaali ah waxa mideeya ba ka weyn waxa kala geyn kara muslimnima mideysa Soomaalinima mideysa maslaxada ummadda mideysa dhaarti ay ummadu u dhaarteen ba mideysa marka anigu waxaan ka qudsan lahaa baaqna u diri lahaa ummadda meesha joogto hanuqonnina macangag hanuqonnina maraku dhig halaysu tanaasulo waxa la xeeriyo maslaxada caruurta iyo hooyooyinka iyo ummadda daadsan aad u dhaarateen maslaxadooda halaysu fiiriyo hadii hadaan laysu tanaasul ceeb ma aha nabi maxamed calayhi salaatu wassalaam markaad aqrisa taariikhdiisa sulxa alxudaybiya wuxuu sameeyey tanaasul waxay ahayd gorgortan siyaasadeed asxaabta xitaa ayna raalli ka ahayn laakiin wuxuu xeerinayay wax intaas ka weyn marka anigu waxaan ka codsanaa aan ka baryaa madaxweyne farmaajo isagaa meesha u sarreey madax meel ka sarreysoo la taabta male isagaa madaxweynihii waddanka ah inuu xeeriyo dadkan inuu isku hayo dalkan isku hayo la isu tanaasulo la isu keeno wax wada ogol ah oo heshiis lagu yahay oo aan ku faraxna inay dhuusa mareeb ka soo baxaan waxaan jeclaan lahaa ma dhicinaan u malaynaa mana hubi because shaqaan ku jira full time ah waqti uma helo inaan aad ugu la socdo arrimahan hadda bilowday waxaan aad u jeclaan lahaa in la isu imaado in la ballaariyo shirka in madaxda axsaabta siyaasadda iyo murashixiinta ay ka soo qayb galaan in waxaan talada adiga ka maqan walaalkaaba ay ku jirtaa war ninowna adiga maslaxadaada ha fiirinin waxaan ka codsanayaa miiska gor markaad imaaneysa wada xaajoodka qofka hadduu already hadduu go-aan wato lalama xaajoon kara nin walbow miiska imow adoo ilaahay ka baqaaya adoo waxba aan wadanin shuruuda miiska wada xaajoodka hadduu qofka imaada isagoo package wato isagoo shuruudo wato dee wada xaajood ma noqonayso waa qof go-aamiisa geljiraha waxaan maqli jira isagoo og meeshu usha ka goosanayo ku dhaha xageen ka goostaa marka raggan intay ilaahay ka baqaan hadday yihiin madax federaal iyo hadday yihiin madax dowlad goboleed iyo hadday yihiin mucaarad iyo muxaafad iyo wax walba ama baarlamaan war nima yahow markaad isu imaanaysaan marka hore idinkoo go-aan soo gaaraha isu imaanina idinkoo laab xaaran qalbi furan ujeedadiina ay tahay maslaxad isu imaada ilaahay markaas wuu barakayni wadahadalkiina lilaahay isula hadla isla qaadaa dhiga maslaxadda soomaaliya fiiriya go-aan ummadda ku faraxda ha idinka soo baxo wadnaha hana goynina maalin walba hoyooyinkii iyo caruurtii dhegta kor loo taagahayaa waxaa la leeyahay ilaahow wax xun ay ku heshiiyaan annagana ducadaasaan wadnaa inaad wax ku heshiisaanaan idinkaga fadhinaa
haye wasiir caasha
horta madaxdu waxa weeyaan waa madaxdii shacabku doortay shacabkana waxaa ka saaran xil weyn shacabkana mid danta ugu jirta waxa weeye in waddanku nabad noqdo in muxuu ahaa aan dib loo noqon in horumarku sii ballaarto in waxa maanta socda institutionska noo dhisan aysan noqon kuwa burbura horta marka ugu horreysa madaxda taasaa laga rabaa midda labaad oo laga raba waxa weeye inay tixgeliyaan waxa ay ku heshiiyeen inay tixgeliyaan muxuu ahaa mucaahidadii waqtiga ku ekaa muxuu ahaayey teeramkii dowladda iyaga ayay maanta marka wax walba gacmahooda ku jiraan iyagaa loo baahan yahay inay heshiiyaan iyagaa loo baahan yahay in ay waddadii lagu nabadayn lahaa oo lagu muxuu ahaa doorasho lagu qaban lahaa inay xaaraan iyagaa laga rabaa inaysan horseedin niyad jab iyo muxuu ahaa dadku in ay muxuu ahaay ka walaacaan noloshooda iyo mustaqbalkooda sida uu noqonayo marka midda aan ku guubaabinaynana waxa waaye in aan muxuu ahaa dib loo noqon in doorashada heshiiyo in wixii lagu heshiiyo la tixgeliyo in wixii madmadowaho ku jiro oo doorashadaas ku jira laga dhex saaro in maantana sida soomaalidu usoo jeedo oo dadkii oo dhan ayida diiladoodu tahay xagaagaan wax kasoo baxaan inaan wax niyadjaba kasoo bixin oo wax horumara kasoo baxaan
guudahaan intaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo aad kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa barnaamijka igala qaybgalayay doktoreysa Mariam Qaasim oo horey xilal wasiirnimo uga soo qabatay qaar ka mid ah xukuumadihii dalka soo maray. Sidoo kale waxaa barnaamijka nagala qayb qaadatay doktoreysa Hodan Siciid Ciise iyo wasiiradii hore ee wasaaradda arrimaha qoyska Puntland Caasho Geela Diiriye. Anigoo intisaara ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay. Intaan barnaamijka midnimada ku kulmi doono, nabadgelyo.
mahadsaned intisaar saalax xuseen idaacaddeeni habeennimona dhegaystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo